μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Η σημερινή εκπομπή «Μνήμη και χρέος» είναι αφιερωμένη σε ένα από τους περηφανείς ήρωες της κυπριακής ελευθερίας, τον Κυριάκο Μάτση. Μια προσωπικότητα μαγνητική. Όταν ζούσε, συνάρπαζε τους ανθρώπους με την ψυχική του δύναμη, τη γοητεία του λόγου του, την δρόσα πίστη του στις ανώτερες αρχές που κοσμούν τον άνθρωπο, την έμπρακτη μετουσίωση των αρετών σε τρόπους ζωής και συμπεριφοράς, την αφοσίωση του στα πιο υψηλά ιδεώδη. Και όταν με σοκρατική συνέπεια και ανεπανάληπτο για την εποχή του φιλοσοφικό υπερβατισμό, δρασκέλισε το μετέχμιο του πρόσκαιρου τούτου κόσμου για να στεριωθεί στην ατέρμοτη διάσταση της δημιουργίας της αιωνιότητας και να εξαϊλωθεί διεκδικώντας και κατορθώνοντας το επίτευγμα της αθανασίας της μνήμης του, εκφραζόμενος πια σαν ίνδελμα, φέγγοντας σαν νοητό ιδεώδες, ο Κυριάκος Μάτσης περιβλήθηκε με την παντοδυναμία ενός οράματος. Διαιώνισε τον μαγνητισμό που άπλωσε το πέρασμά του από τη ζωή και από τους ατελεύτητους κόσμους της αθανασίας μεσουράνησε πρότυπο σκέψης, υπόδειγμα δράσης, ζώσα καθοδηγητική πνοή για τον άνθρωπο που ενσυνείδητα μοχθεί να ανέλθει στα βάθρα όπου στέκονται αγωνιζόμενοι οι μεγάλοι ανιδιοτελείς οδηγητές της παρανθρώπινης μοίρας, οι ηγέτες που πρωτοπορούν στους αγώνες των πεπρωμένων του δρόντος πνεύματος. Πάνε τώρα 44 χρόνια από τον Νοέμβριο του 1958. Τον Νοέμβριο του 1958, που το φοβερό άγγελμα του θανάτου του Κυριάκου Μάτση μας κεραυνοβόλησε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ρώτησα τον συγκρατούμενο Μιχαλάκη Πλατάνη, που γνώρισε από κοντά τον ήρωα, να μου χαρακτηρίσει τον άνθρωπο. Και ο δέδαλος της ΕΟΚΑ, άλκης στα κρατητήρια, μου απάντησε με τον λακωνικισμό που τον διακρίνει: ο Κυριάκος Μάτσης ήταν γεννημένος ηγέτης. Με τον φίλο τον παλιό συζήτησα έκτοτε επανειλημμένα για τον Μάτση. Μου μίλησε για τη γνωριμία τους, τη συνεργασία τους, τους κινδύνους που πέρασαν σε πολυσήμαντες αποστολές. Και πάντα ο Μιχαλάκης Πλατάνης επαναλάμβανε: ο Κυριάκος Μάτσης ήταν γεννημένος ηγέτης. Έκανα έρευνες για τον ήρωα. Έγραψα άρθρα. Στο δεύτερο τόμο του έργου μου για την ΕΟΚΑ αφιερώνω μεγάλο κεφάλαιο στον Κυριάκο Μάτση. Μίλησα σε συγκεντρώσεις. Αποτόλμησα να παρουσιάσω την ηρωική προέλαση του ήρωα στον ιστορικό χρόνο, στο στάδιο Λευκωσίας, την 1η Απριλίου 1997, στη γιορτή των αγωνιστών, και αργότερα έκανα την ταινία του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης για τον Κυριάκο Μάτση. Ήξερα πως δεν ήταν εύκολη η προσέγγιση στο τεράστιο θέμα, μα ήμουν τίμιος στην έκφραση της οφειλής. Πίστευα στο χρέος της διερεύνησης του φαινομένου. Ελπίζω να κατάφερα, αν μη τι άλλο, να προκαλέσω τουλάχιστον την ενδελεχή διείσδυση στο κεφάλαιο Μάτσης. Η επιμονή υποδάβλησε, φαίνεται, την εύνοια της μοίρας στην προέκταση της αναζήτησης και με οδήγησε στα άδυτα των αδύτων του ιερού βήματος των στοχασμών του μεγάλου οραματιστή. Ο Γιαννάκης Μάτσης, φίλος συγκρατούμενος με τον αριθμό DP196, αδερφός του ηγέτη, άνοιξε μπροστά μου το ιστορικό θησαυροφυλάκιο με τα πολύτιμα προσωπικά έγγραφα του Κυριάκου Μάτση. Τι ήταν αυτό, Θεέ μου! Χειρόγραφα από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο 20ετής Κυριάκος Μάτσης έγραφε με πεννοφόρο και μελάνι τις σκέψεις του για τους καθηγητές του, όπως τον Χατζιωάννου, τον Φελά, τους συμμαθητές του, τα όνειρά του, την πατρίδα, την ιστορία. γράμματα στους γονείς του, στους φίλους του, ποιήματα νεανικούς στοχασμούς. Κι ύστερα τα γράμματα από τη Θεσσαλονίκη. Τότε που η Κύπρος ήταν μια λεπτομέρεια στον χάρτη και στη σκέψη. Και ο ελληνικός πόθος των Κυπρίων κρυφός. Ο πόθος που από την φλεγόμενη καρδιά του φοιτητή της Γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκης Κυριάκου Μάτση μεταδόθηκε στην Μακεδονία από το ένα μέχρι το άλλο άκρο. Ο πόθος που γίνηκε παντιέρα αγώνα από τον Κυριάκο. Εκεί, στο χώρο της βοώσας πνευματικής κληρονομιάς, διάβασα και τα κείμενα της περίοδου του αγώνα μας, γράμματα του Κυριάκου Μάτση, διαταγές του Διγενή, απόρριτα έγγραφα, αποκαλύψεις συνταρακτικές. Εκεί, στο φιλομέτρημα των τεκμηρίων και στο θάμπος που εκπέμπει η ακτινοβολία της φιλοσοφημένης προσωπικότητας που μετουσιώνει τον πατριωτισμό σε μια οικουμενική ιδέα ηρωικού ανθρωπισμού. Όταν τον συνέλαβα στις 9 Ιανουαρίου 1956 μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη, ο Γεωπόνος, πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκης Κυριάκος Μάτσης, ήταν ο γενικός σύνδεσμος της ΕΟΚΑ. Ο φλογισμένος αγωνιστής της Κυπριακής Ελευθερίας, που γνώριζε όσο κανένας άλλος εκτός από τον Διγενή τα μυστικά της οργάνωσης, τη δύναμη της, τα σχέδια και τις μεθοδεύσεις του αγώνα, τους άμεσους στόχους και τους απότερους αγωνιστικούς σκοπούς, που γνώριζε τις κινήσεις του αρχηγού της ΕΟΚΑ, τα κρυσφύγετα της σκέψης του Διγενή. Οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλοκρατίας είχαν τις πληροφορίες τους. Ήταν πλήρης η ενημέρωση των Άγγλων για τον Κυριάκο Μάτση. Γνώριζαν πολύ καλά ότι ο άντρας που έπεσε στα χέρια τους ήταν από τα φωτεινότερα πνεύματα του απελευθερωτικού αγώνα, εκείνος που κυκλοφορούσε παντού, ακόμα και σε χώρους που κινούνταν μόνο ανώτατη επιτελική αξιωματική, ο άνθρωπος κλειδί. Σε αυτή την γνώση είναι που οφειλόταν η δήλωση του τότε κυβερνήτη στρατάρχη Σερ Τζον Χάρτινγκ ότι περισφύγεται ο ιστός της αράχνης γύρω από την ΕΟΚΑ και ότι επίκειται η εξάρθρωσή της. Ο αλής του μνήμης Δήμιος της Κύπρου πίστευε ότι μετά τη σύλληψη του Μάτση δεν ήταν για μακριά η εκπλήρωση του σκοπού που η αποικιοκρατική κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας του ανέθεσε διορίζοντας τον κυβερνήτη της Μεγαλονήσου. Ας κάνουμε όμως εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.
Σε καρτερούσα μόνο εσύ μπορούσες να με φτάσεις στις φυλακές. Το παγωμένο μου κελί μονάχα εσύ, μανούλα μου καλή. Σαν όπως μια φορά να μ' αγκαλιάσεις. Σε καρτερούσα δεν μπορεί, σκεφτόμουν να μ' αφήσει. Χριστού παραμονή χωρίς φιλί, ήρθες μανούλα τώρα το κελί. Με φως ελπίδος έχει πλημμυρίσει. Σε καρτερούσα τώρα πια που με βρήκες θα μείνει. Έχουμε τόσα να σου πω και να μου πεις. Διώξε μακριά τον εφιάλτη της σιωπής και δώσε μου τη θερμή της Γαλλίας. καρτερούσα. Κάτσε εδώ να νουρίσε με πάλι. Σαν κοινό τον αξέχαστο καιρό θυμάσαι, που με κοιμίζες μωρό, χαϊδεύοντας μάνα το κεφάλι. Σε καρτερούσα, τα χατήπως φύγανε τα χρόνια. Να νούρισε με μάνα το ποθό, κοντά σου σαν παιδί να κοιμηθώ. Κι ας γίνανε ξανθές μου οι μπουκλές χιόνια. Σε καρτερούσα.
Από το ραδιοθάλαμο του Λόγου συνεχίζω την αναφορά στον Κυριάκο Μάτση. Σιδηροδέσμιους οδήγησαν τους δυο συλληφθέντες στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας, που η ανάμνησή του προκαλεί μέχρι σήμερα ανατριχίλα. Γιατί στα μπουντρούμια του φοβερού εκείνου σταθμού γίνονταν τα φρικτότερα βασανιστήρια, που μπροστά τους οχριούν ο σαδισμός του σκοτεινού μεσαίωνα και οι εφιάλτες της Γκεστάπο και των SS. Το Γιαννάκη Ματσί τον έκλεισαν με δυο άλλους στο κελί αριθμός 2. Τον Κυριάκο τον απομόνωσα στο μικρότερο, με τον αριθμό 1, που χωριζόταν με μεσότυχο. Στην Ομορφίτα κλήθηκαν αμέσως και εγκαταστάθηκαν οι διασημότεροι ανακριτές της εποχής. Τα 5 γνωστότερα ανακριτικά τέρατα. Επιστήμονες της μεθόδους, αδίσταχτοι στα βασανιστήρια. Αιμοσταγείς βρικόλακες, δραπέτες από την κόλαση της ιδεχθέστερης εγκληματικής βαναυσότητας. Πήραν θέση στην αίθουσα ανακρίσεων και διέταξαν να οδηγηθεί μπροστά τους ο Κυριάκος Μάτσης. Γνώριζαν ότι θα αντιμετώπιζαν ένα εγκέφαλο φιλοσοφημένου πατριωτισμού και ταυτόχρονα ένα πανέξυπνο και ευέλικτο πολιτικό νου, έναν επιστήμονα, συνειδητοποιημένο αγωνιστή της ελευθερίας. Στην εμφάνισή του, από την πρώτη στιγμή έμελαν να μάθουν βέβαια πολύ περισσότερα. Ευνηδιάστηκαν και καταπλάγηκαν. Μόλις μπήκε στην αίθουσα ο Κυριάκος Μάτσης, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων στη σκακέρα της διαλεκτικής αναμέτρησης. Είπε: «Για να μην χάνουμε τον καιρό μας, ομολογώ ότι ανήκω στην ΕΟΚΑ. Πολεμώ ενσυνείδητα για τη δικαιοσύνη, για την ελευθερία της πατρίδας μου. Και διερωτώ με ποιος από εσάς δεν θα έκανε το ίδιο αν βρισκόταν στην ίδια θέση με μένα. Θα αισθανόμουν ντροπή αν δεν έπαιρνα μέρος σε αυτόν τον αγώνα, ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν χιλιάδες συμπατριώτες μου πολέμησαν για την ελευθερία του κόσμου, όταν ο ελληνισμός έδωσε τα πάντα για την ελευθερία της ανθρωπότητας». Οι ανακριτές στην αρχή άκουγαν άναυδοι. Παρακολουθούσαν κατάπληκτοι τον κρατούμενό τους, τα εντυπωσιακά ρητορικά σχήματα, την καταπληκτική επιχειρηματολογία. Ύστερα άρχισαν, οι καλύτερα παρασύρθηκαν στη συζήτηση. Ένας, ο Πρικατίαρ Χάρης, εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε άρχισε συζήτηση για την περίοδο που ο ίδιος ήταν στρατιώτης στη Μακεδονία. Ο Μάτσης είχε οργώσει τη Μακεδονία από το Αιγαίο ως τα σύνορα, από τη Θεσσαλονίκη ως τον Εύρο. Σε κάποια στιγμή οι Άγγλοι κατανόησαν ότι δεν ήταν ανακριτές αλλά ανακρινόμενοι. Εκνευρίστηκαν. Ανέλαβαν τους ρόλους τους. Προσπαθούσαν να πείσουν τον αγωνιστή να παίξει με τους δικούς τους όρους. Και αφού είδαν και απόειδαν, δώσαν το σύνθημα των βασανιστήριων. Και η ζωή του Μάτση έγινε κόλαση. Εφάρμοσαν τις πιο σαδιστικές μεθόδους βασανισμού. Χρησιμοποίησαν κάθε μέσο εξαναγκασμού. Εξάντλησαν όλα τα εφευρήματα της νοσηρότερης φαντασίας. Οι κραυγές του πόνου ήταν σπαρακτικές. Τα ουρλιάσματα, οι ημωγές σύνθεταν για όσους άκουγαν μια φοβερή ατμόσφαιρα φρίκης και απόγνωσης. Και στο τέλος χρησιμοποίησαν το μαρτύριο με τις ηλεκτρικές εκκενώσεις. Υπάρχει πληροφορία από τον αδερφό του Κυριάκου Μάτση, το Γιαννάκη, ότι εφάρμοσαν σε διάφορα μέρη του κορμιού ηλεκτρικά καλώδια και άρχισαν τα παρατεταμένα ηλεκτροσόξ. 5 μερόνυχτα βασανίζαν τον Κυριάκο. Κουράζονταν, εξαντλούνταν, άλλαζαν βάρδιες. Άμα απόκαμναν πια, Τον πετούσαν στο κελί νούμερο ένα, μα έβαζαν έναν φρουρό να μην τον αφήνει να κοιμηθεί. Στις αρχές χτυπούσε τον τοίχο, δίνοντας σύνθημα ζωής στον αδερφό του. Μα τα χτυπήματα σιγά σιγά εξασθένιζαν και στο τέλος δεν ακούγονταν. Σταμάτησαν. Το κορμί είχε εξουθενωθεί. Ο αγωνιστής ήταν πια σωματικό ράκος και τα μαρτύρια συνεχίζονταν. Οι σπαρακτικές φωνές έγιναν ασθενικά βογγητά και ύστερα κάτι σαν ακατάληπτο μούρμουρο ετοιμοθάνατου. Ο Μάτσης ήταν ζωντανός νεκρός. Φρουρός στο διπλανό κελί ήταν ένας τουρκοκύπριος αστυνομικός, καλοκάγαθος άνθρωπος, ο Νουρίμπεϊς. Λυπόταν, άφησε μια στιγμή το Γιαννάκη να δει τον αδερφό του. Ο Κυριάκος καθόταν στον τάφο, ένα τσιμεντένιο κρεβάτι, και ακουμπούσε στον τοίχο. Υπέφερε από νευρικούς σπασμούς. Το χέρι του εκτινασόταν ξαφνικά, χωρίς λόγο. Οι μύες του προσώπου του συσπάζονταν, τα χείλη του δεν μπορούσαν να κλείσουν. Μέρες μετά, ο Πέτρος Κοντοπύργος του έδωσε ένα τσιγάρο, μα από το ηλεκτροσόκ το στόμα δεν έκλεινε και το τσιγάρο έπεφτε. Ύστερα από καιρό, ο ίδιος ο Κυριάκος, φιλοσοφώντας γύρω από τις τρομακτικές εμπειρίες, ανάλυε την παράκληση του Χριστού στο Θεό και Πατέρα του. «Παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού». Επισημένοντας πως η φράση συνδεόταν με τη σκέψη για το ψυχικό μαρτύριο. Εξάλλου, από μια επιστολή που απίφθινε σε κοπέλα που αντιμετώπιζε μια δυσάρεστη κατάσταση, αντιγράφω το απόσπασμα, το ακόλουθο απόσπασμα. «Όλοι μας περνούμεν δύσκολες στιγμές γεμάτες αντιξοότητες. Όλοι μας υποφέρομεν και σωματικά και ψυχικά. Όλοι μας αντιμετωπίζομεν προβλήματα που πολλές φορές είναι υπέρτερα των δυνάμεών μας. Όλοι μας ακόμη είχαμε υπόψη μας ότι θα περπατήσουμε αυτά τα μονοπάτια. Ποια είναι όμως η δύναμη σε εκείνη που μας κάμνει να προχωρούμε μπροστά αλήγιστοι? Δεν είναι η πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας, η πίστη πως στο τέλος δεν μπορεί παρά να ελευθερώσουμε το νησί μας? Είναι τόσο μεγάλο το ιδανικό μας αυτό, ώστε να μας κάνει να υπομένουμε καρτερικά τα πάντα. Βέβαια δεν είμαστε υπεράνθρωποι. Είναι στιγμές που κάθε άνθρωπος λυγίζει. Αλίμονο όμως σε αυτόν που θα αφήσει τον εαυτό του να παρασυρθεί στην απελπισία και τον ψυχικό μαρασμό και να γκρεμιστεί σε ερείπια. Θα θερήσει τον όλεθρο και θα καταντήσει το κορμί του αντί για περήφανο φρούριο μιας ψυχής αξιοθρύνητο κυβούρι της.
Όμως σε τον πάρτι, ο Θεός θα προχωρεί.
αυταδούλο το νησί. Δεν μπορεί ποτέ ένα στόχος να μην ελευθερωθεί. Όταν κάθε παλικάρι έχει να θυσιαστεί. Όταν κάθε παλικάρι έχει να θυσιαστεί.
Παρόλη τη βαναυσότητα, παρόλα τα μαρτύρια, ο Κυριάκος Μάτσης δεν λύγησε, δεν υπέκυψε. Ήταν τόσο μεγάλο το ιδανικό του, ώστε να τον κάνει να υπομείνει καρτερικά τα πάντα. Μια μέρα, εντελώς απροσδόκητα, άρχισαν να σφογγαρίζουν τους διαδρόμους, τα κελιά, να προσφέρουν στους κρατούμενους φαγητό σε πιάτα. Όλοι παραξενεύτηκαν. Σε λίγο άκουσαν ότι ο αποτρόπαιος εκείνος κυβερνήτης, ο Χάρτινγκ, εμφανίστηκε στα ανακριτήρια της Ομορφίτας. Κάθισε στην αίθουσα ανακρίσεων, οδήγησαν τον Κυριάκο Μάτση μπροστά του. Ήταν κάτι πρωτάκουστο, κάτι το πρωτοφανές. Δεν ξανάγινε. Ο φοβερός κυβερνήτης είχε μακρά συνομιλία με τον αγωνιστή. Συζήτησαν διεξοδικά το Κυπριακό. Το περιεχόμενο των συνομιλιών με τον Μακάριο, τις προτάσεις που ο Χάρτινγκ υπέβαλε για λύση του Κυπριακού. Ο Μάτσης, που ήταν σύνδεσμος διγενή Μακαρίου, ήξερε βέβαια τα πάντα από προηγουμένως. Στη συζήτηση πίσω από το Χάρτινγκ βρίσκονταν οι πέντε ανακριτές. Στην πορεία της συνομιλίας, ο κυβερνήτης έκανε μια χειρονομία απρόβλεπτη. Πρότεινε στον Κυριάκο 500.000 λίρες, τεράστιο ποσό της εποχής, για να του αποκαλύψει το κρυσφύγετο του διγενή. Και αυτή η χειρονομία σήμαινε το τέλος της συνάντησης. Ο Κυριάκος Μάτσης ορθώθηκε αγανακτισμένος. Χτύπησε δυνατά τη γροθιά του στο τραπέζι και φώναξε: «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής, ντρέπομαι για σένα!» Γύρισε ο αγωνιστής απότομα, έσπρωξε την πόρτα, βγήκε και κατέβηκε στο κελί του. Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν από τα φωτεινότερα πνεύματα της νεοελληνικής ιστορίας. Προσωπικότητα ακτινοβολούσα, που ήθελε, μπορούσε και το κατόρθωνε να μετουσιώνει την ιδεολογία σε έμπρακτη έκφραση ζωής, την ανώτερη πνευματική αναγκαιότητα σε ρυθμό αγωνιστικής δράσης, τον πατριωτισμό σε απαστράπτουσα αρετή. Ήταν φυσιογνωμία που οραματιζόταν τον ιδεώδη ανθρώπινο τύπο στους κόσμους του υπερβατικού διαλογισμού και διέθετε τη δύναμη που χρειαζόταν για το θεμέλιωμα της πίστης πως το πρότυπο του ανθρώπου μπορούσε να καλλιεργηθεί σε οποιοδήποτε μέρος της γης, να ανθίσει και να καρπίσει, φτάνει να υπήρχε η προδιάθεση της ανθρωπιάς και η πνοή της λεβενδιάς που θα θέργευε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που θα άσκυβε στη γη, θα την έσκαφτε με δημιουργικό σθένος, θα την πότιζε με τον τίμιο υδρότα του και θα εμπνεόταν από τη θέληση να είναι λυτρωμένος και ελεύθερος. Αναφέρομαι στον Κυριάκο Χριστοφή Μάτση, τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, τον αγωνιστή, τον φιλόσοφο, τον ποιητή. Εκείνο που με σοκρατική συνέπεια απέδειξε με τον εκούσιο θάνατό του την πίστη του στις ιδέες του. Αναφέρομαι στον Κυριάκο Μάτση που έσπασε το φράγμα του Δέους για το θάνατο, που ξεπέρασε κάθε ανθρώπινο δισταγμό για το μεταθανάτιο άγνωστο, που δεν φοβήθηκε τη ζωή, που νίκησε τη ζωή, που νίκησε τον θάνατο. Γράφω για τον Κυριάκο Μάτση με την βεβαιότητα πως όσο περνά ο καιρός οι άνθρωποι θα τον γνωρίζουν όλο και περισσότερο και πως θα έρθει η ώρα που η εξελισσόμενη σκέψη θα εγκαταστήσει τη μνήμη του στον νοητό χώρο, όπου υψώνονται τα υποδείγματα των διεθνών ηγετικών φυσιογνωμιών για να φεγκοβολούν στους αιώνες το ιδιώδες του ηγέτη. Γιατί ο Κυριάκος Μάτσης, επαναλαμβάνω, ήταν ηγέτης. Ναι, ήταν ηγέτης από τα νεανικά του χρόνια, τα φοιτητικά. και η λάμψη του ήταν τόσο εκτυφλωτική ώστε τόσα χρόνια μετά το πέρασμά του από την μακεδονική γη, επιφανής της Σαλονικής, να καταφθάνουν με ευλάβεια σήμερα στην καθημαγμένη και ασπέρουσα εσχατιά του ελληνισμού για να γονατίσουν ευλαβικά και να προσκυνήσουν το χώμα που σκευάζει τα οστά ενός ινδάλματος. Μίλησα κι άλλοτε για τον ήρωα, έγραψα για τον Κυριάκο Μάτση και αναφέρθηκα σε συγκεντρώσεις. Ήταν αναφορές για τη δράση του ήρωα στον αγώνα της ΕΟΚΑ, τις μαχητικές του προελάσεις, την ιστορία των ηρωισμών, το ηθικό μεγαλείο της θυσίας του στο δίκομο. Υπάρχουν όμως κι άλλες πτυχές που προβάλλουν στις ιχνηλασίες μέσα από τα κείμενα, τους στοχασμούς και τα διατυπωμένα σχέδια ενέργειας του φιλοσοφημένου επαναστάτη, όπως το ακόλουθο. Όλοι πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο, είτε γιατί βλέπουμε πολύ κοντά, είτε γιατί δίνουμε περισσότερη σημασία στον εαυτό μας ο καθένας χωριστά, σαν άτομο και όλοι μαζί σαν οικογένεια, σαν ομάδα, σαν σύνολο, σαν λαός, συνειδητά ή ασυνείδητα, πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο. Και αν δεν έχουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε, για να το ταιριάξουμε ύστερα με μια φωνή που πλανιέται μέσα μας και που την λέμε συνείδηση, και να δώσουμε στην τελευταία μια νιρβάνα μακαριότητας. Αν είναι αληθινή για ψεύτικη, δεν νοιαζόμαστε. Φτάνει που πιστέψαμε πως έχουμε δίκιο. Πιο πέρα όμως από αυτό, μια αμφιβολία ταράζει το ανθρώπινο μυαλό. Τι είναι αυτό που μας κάνει να πιστεύουμε πως έχουμε δίκιο? Άραγε η πίστη σε μια ηθική τελειότητα, και άραγε εκεί οδηγούμαστε σιγά μας σταθερά? Χωρίς να λέγεται αυτό, θα είναι το όλο νόημα. Εξάλλου, από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς έγραψε στον αρχηγό για τα βασανιστήρια τα ακόλουθα: «Υπέστη μεν δοκιμασίαν, αλλά ο Θεός μας εβοήθησε. Εξίσκησαν τρομεράν πίεσιν σε μας παντός είδους. Πάντως πήραν μαθήματα ελληνικής ψυχής και το ομολόγησαν. Μιλτιάδης». Απλή και λακωνική η αναφορά για τα δεινά της ομορφίδας, αλλά αποκαλυπτική του χαρακτήρα του μεγάλου οραματιστή. Ο Σερ Τζον Χάρτινγκ και οι ανακριτές όχι μόνο παραδέχτηκαν το ηθικό ύψος του Κυριάκου Μάτση, αλλά θαύμασαν την δύναμη της σκέψης του. Και όταν πια ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος εξορίστηκε, επιχείρησαν επικοινωνία με τον πολιτικό κρατούμενο 196 του στρατοπέδου συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς. Ο Κυριάκος Μάτσης δεν απέρριψε την επικοινωνία. Φαίνεται πως ήθελε να διευκρινίσει τις προθέσεις των Άγγλων. Υπάρχει η πληροφορία πως στις συνομιλίες, εκτός των άλλων, ήταν και ο Ρέντα Ουέι. Συζήτησε μαζί τους. Υποστηρίζεται ότι βελτίωσε με εισηγήσεις σου τις προτάσεις που υποβλήθηκαν παλαιότερα. Βελτίωσε, για παράδειγμα, κατά την ίδια εκτίμηση, την ερμηνεία του σημείου για την αυτοδιάθεση. Σε κάποια φάση ο Κυριάκος Μάτσης πίστευε ότι το Κυπριακό ήταν πολύ πιθανό να λυθεί. Διεμήνησε στο διγενή τις πληροφορίες και τις απόψεις του. Του απέστειλε γραπτό υπόμνημα επί του θέματος, υπογράφοντας με το ψευδώνυμο Μιλτιάδης. Και ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, με ημερομηνία 1η Μαΐου 56, απάντησε με το ακόλουθο λακωνικό μήνυμα: «Μιλτιάδην, επί της επιστολής σας απαντώ τα εξής. Πρώτον, ο ένοπλος αγών θα λήξει μόνον όταν επιτευχθεί συμφωνία. Δεύτερον, εκεχηρία με τας αυτάς υποχρεώσεις εκατέρωθεν δύναται να γίνει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τρίτον, διαπραγματεύσεις μόνον με τον Μακάριον δύναται να γίνουν, αφού ούτως αφαιθεί ελεύθερος. Τέταρτον, η ΕΟΚΑ θα πειθαρχήσει εις πάσαν συμφωνίαν, την οποίαν θα συνάψει ελεύθερος ο Μακάριος, ως εντολοδόχος και ηγέτης των διεκδικούντων την ελευθερία των Ελλήνων Κυπρίων. Αυτή είναι η όρη μας, ο αρχηγός διγενής». Το κείμενο έχω εξασφαλίσει από τα έγγραφα του Γιαννάκη Μάτση, από το αρχείο Μάτση, και το δημοσιεύω στην σελίδα 320 του δεύτερου τόμου του έργου «ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Όπως ήταν επόμενο, η πτυχή εκείνη δεν μπορούσε να έχει συνέχεια μετά τη σαφή θέση του αρχηγού της ΕΟΚΑ. Έμελε όμως το θέμα να έχει συνέχεια δυο περίπου χρόνια μετά. Τι έγινε, θα αναφερθούμε σε λίγο στα γεγονότα.
Θα πάρω μια νανή φοριά
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ο Κυριάκος Μάτσης απέδρασε από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς και ήταν για αντάρτης, το μεάρχη στον Πενταδάχτυλο. Το εξιστορώ στον πρώτον τόμο της ΕΟΚΑ, σελίδα 421. Μια μέρα, εντελώς απρόσμενα, καλοκαίρι του 58, οι Άγγλοι απέλυσαν από τα κρατητήρια των αδερφών του Κυριάκου τον Γιαννάκη Μάτση, DP-194. Ο Γιαννάκης έμεινε για ένα διάστημα στη Λευκωσία με υποχρέωση να παρουσιάζεται στο Special Branch. Οι ανακριτές του μιλούσαν. Ο Κυριάκος του έλεγαν δεν θα παραδοθεί, θα προτιμήσει να πεθάνει και θα χάσει η Κύπρος τον άνθρωπό της. Μια μέρα ο Γιαννάκης, όπως μου αποκάλυψε ο ίδιος, μπαίνοντας στο δωμάτιο όπου έμενε, βρήκε έναν φάκελο. Στο εξωτερικό του φακέλου ήταν γραμμένα ψευδόνυμα που χρησιμοποιούσε άλλοτε ο Κυριάκος: Μήτρος και Ξενίας. Άνοιξε τον φάκελο. Ήταν μια επιστολή δύο σελίδων, δακτυλογραφημένη, με ημερομηνία 2/6/58. Άρχιζε με την προσαγόρευση «My dear Κυριάκος» και την υπέγραφε ο ανακριτής Μακάουαν. «Έχουμε 2 χρόνια να συναντηθούμε», έγραφε ο ανακριτής της Ομορφίτας, «και ελπίζω να μην με ξέχασες. Δεν λησμονώτησα τέλειωτες συζητήσεις μας στην Ομορφίτα. Γράφω σε σένα», συνέχιζε ο Μακάουαν, «γιατί πιστεύω ότι έχεις τον πατριωτισμό και την κρίση να αποφασίσεις και να πράξεις ανάλογα προς το συμφέρον της πατρίδας σου». Ο Άγγλος ανακριτής εξηγούσε μετά την φάση από την οποία διερχόταν το Κυπριακό και επεσήμανε διάφορους κινδύνους. «Αν συνεχιστεί ο αγώνας», ανέφερε, «θα υπάρξει σύγκρουση της ΕΟΚΑ με τους κομμουνιστές και με τους Τούρκους και αποτέλεσμα θα είναι η διχοτόμηση». Ο Άγγλος υπέβαλε την άποψη για παράταση της ανακοχής, τερματισμό του αγώνα της ΕΟΚΑ και λύση ανεξαρτησίας. «Αν πισθείς», κατέληγε, «φρόντισε να πείσεις και τον Γιορκάτζη, τον Παυλάκη και τον Χατζημιλτή». Στην επιστολή του, ο Άγγλος έδινε συγχαρητήρια για την απόδραση του Κυριάκου Μάτση στον Καραβά. Δεν ήταν η μόνη προσπάθεια επικοινωνίας των Άγγλων με τον αντάρτη. Εγκατέλειψαν στο Special Branch επίτηδες παρόμοια επιστολή, με την βεβαιότητα ότι κάποιος θα την διαβάσει και θα διαβιβάσει το περιεχόμενό της. Σημειώνεται ότι μετά από λίγο άρχισαν οι βιαιότητες των Τούρκων στον Άγιον Κασιανό. Ήταν η προειδοποίηση. Ο Γιαννάκης Μάτσης διαβίβασε μέσω του συνδέσμου της ΕΟΚΑ την επιστολή Μακάουαν στον αδερφό του. Το μεάρχης Λευκωσίας ήταν τότε ο Πολύκαρπος Γιορκάτσης. Τον Ιούλιο 58, ένα μήνα μετά την απόλυσή του, ο Γιαννάκης Μάτσης βγήκε καταζητούμενος. Όμως θα ήθελα να συνεχίσω μετά από ένα μικρό διάλειμμα.
Yeah.
Από το ραδιοθάλαμο του λόγου συνεχίζω την αναφορά στον Κυριάκο Μάτση. Οι μεγάλοι άντρες, οι μεγάλοι ηγέτες είναι πρικισμένοι από τον Θεό να χαράσουν την ιστορία τους. Γεννιούνται με μια μυρόσταλτη δύναμη της δημιουργίας να προδιαγράφουν την πορεία τους, να καθορίζουν το πεπρωμένο τους. Όπως εκείνες οι δραματικές μορφές της μυστηριακής ελευσινιακής φιλοσοφικής σκέψης που μπορούν να προβλέπουν τον ρόλο τους, να τον υποδίονται με τη θέλησή τους, να επιτελούν το χρέος με συνειδησιακή αυτοδυναμία και τραγική αυτοτέλεια και να δέχονται το τέλος τους σαν έτοιμοι από καιρό να σφραγίσουν μόνοι τους με τον ακούσιο θάνατό τους το αισθητό τέρμα της ζωής τους. Ο Κυριάκος Μάτσης ήταν γεννημένος μεγάλος. Ήταν γεννημένος ηγέτης. Είχε πλήρη συνείδηση του χρέους του και του πεπρωμένου του. Ο αδερφός του, όπως ανέφερα ήδη, ο Γιαννάκης ο Μάτσης, μου εμπιστεύτηκε κείμενα του μεγάλου οραματιστή. Επιστολές και στοχασμούς από τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο νέος τότε Κυριάκος Μάτσης, απόφυτος μόλις του ελληνικού γυμνασίου Αμοχώστου, χρησιμοποιούσε το ταχυδρομικόν κυβότιον 7 των Βαρουσίων, τότε που διατύπωνε τη συνειδητοποιημένη του πορεία. Θα ρηχτώ στον αγώνα, θα πολεμήσω τίμια και παλικαρίσια, θα αγωνιστώ για τον λαό, τον βλέπω αμόρφωτο και θέλω να τον μορφώσω, τον βλέπω αδικημένο και θέλω να τον δικαιώσω. Στο βιβλίο «Η σιδηρά διαθήκη» είχε επισημάνει την επιλογή «Έκλεξε όσον μπορείς των θάνατών σου. Ένας ωραίος θάνατος είναι συνήθως η ευγενεστέρα πράξη της ζωής». Εξάλλου, γράμματα όπως εκείνο της 9ης Μαΐου 1945 και άλλα της ίδιας χρονικής περίοδου δεν είναι παρά προαναγγέλματα των γεγονότων που ακολούθησαν στη δεκαετία του 50. Τη δύναμη της πρόβλεψης είχε και ο ατίμητος φίλος του, ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Οι δύο φίλοι ήταν μαζί στα βουνά της Κακοπετριάς. Ο Μάτσης πήγε να συναντήσει το διγενή. Έπεσαν πάνω σε Εγγλέζους στρατιώτες. Ο Γρηγόρης ετοιμάστηκε να δώσει μάχη. Όπλησε το αυτόματό του. Οι δύο φίλοι πέρασαν, γλίτωσαν. Τότε ο Αυξεντίου του είπε: «Σωθήκαμε και οι δυο από τον ίδιο κίνδυνο. Προβλέπω πως θα έχουμε την ίδια τύχη και ίσως το ίδιο τέλος». Είχαν την ίδια τύχη. Προδόθηκαν, περικυκλώθηκαν, κλήθηκαν να παραδοθούν. Έκαναν την ίδια επιλογή. Διέταξαν τους συντρόφους τους να παραδοθούν και σκοτώθηκαν μέσα στα κρυσφύγετά τους, έχοντας αγκαλιασμένα τα όπλα τους. Η ίδια και η τελευταία προθανάτια κραυγή τους. Μολόν λαβέ. Προμάντεμα της πικρής μέρας του θανάτου του και το δικό του φθινοποριάτικο τραγούδι του 1958 με τίτλο «Παράξενο το μίλημα των λουλουδιών που σπέρνουνε στους τάφους». Το διαβάζω από τον δεύτερο τόμο της ΕΟΚΑ. «Λουλούδια πας στο μνήμα μου να σπείρεις θέλεις τώρα που τον ιδεών το άνθισμα θαύτηκε μες στο χώμα. Σπήρετα. Πιο δυνατά θα πεταχτούν και τι όμορφα θα λάμπουν σαν από το χέρι σου κυρά καλή φροντίδα θαύρουν. Κι όσον φουντώνει η φιλοσιά και πιο πολύ φουντώνει, τόσο πιο πολύ βαθιά η ρίζα τον θα πλώνει, ώσπου να φτάσει στο κορμί κάτω που θα σαπίζει, πιο περισσά για να τραφεί και πιο πολύ να ανθίζει». Ο Κυριάκος Μάτσης άρχισε να συλλαμβάνει την πορεία του εθνικού μας προβλήματος πολύ πιο πριν να διαγραφούν οι δυνατότητες για προβλέψεις για το άμεσο και απότερο μέλλον. Είχε διαισθανθεί τις τρομακτικές προεκτάσεις από τη συνωμοτική ανάμιξη του τουρκικού παράγοντα στην εθνική μας υπόθεση. Είχε πλήρη συνείδηση των εμπιδιωκόμενων εξελίξεων από το 1956, από τις μέρες της ανάκρισης στην Ομορφίτα, από την περίοδο της κράτησης στην Κοκκινοτριμηθιά και έγραψε στο Θεσσαλονικέα φίλο Ευάγγελο Πανέρα: «Το κυπριακό δεν λύεται εύκολα. Θα περάσει από διάφορα στάδια». Ο Μάτσης είχε προβλέψει όσα δεν είχαν προείδει τότε άλλοι που ήταν δεμένοι με την οφειλή της διορατικής ανάλυσης των γεγονότων και της πρόβλεψης των επιδιωκομένων. Άλλωστε, έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι η δύναμη της ενόρασης των επερχομένων ήταν που του ενέπνευσε την τραγική, κατά τη γνώμη μου, ποιητική σύνθεση που στέγασε με τον τίτλο «Σε έναν τάφο». «Να κλάψω πρέπει το χαμένο όνειρο και τον λαμπρό το θησαυρό να θάψω στα νήλια της καρδιάς μαντρίσματα, έτσι που μάτια διάκριτο ποτέ να μην σημώσει κι ούτε το δάκρυ το καυτό ποτέ να μην πληγώσει την περισσή λαμπράδα του. Φέρτε εσείς μοίρες τα γραφτά και εσείς μάγισσες σύρτε απ' τις απόμακρες πηλιές των μελουμένων τα πλεκτά. Σμίξτε κι εσείς δεντρών τα αντάγματα και του μαρτιάτικου ανθισμού και του φθινοποριάτικου ξεφυλισμού, συντροφιαστά με τον αξίνοντα ταράματα που για τη γη τη σκάφτουνε ζωή μέσα να πλάσουν, για λάκκο ένα ανοίγουνε ζωή βαθιά, βαθιά να θάψουν. Ταιριαστείτε αρνιών βελάσματα με τον πουλιών τα κελαδίσματα, δεμένα που με τον γιόνι το σκοπό σαν μες το δάσος κλαίει και τίποτα να κλείσει τη φωνή του δεν μπορεί. Κι εσείς τις πλάσεις ξεφαντώματα αύρες φυσήξτε του μαγιού φουρτούνες του χειμώνα, και ελάτε σμίξτε σύρτε ένα να μπλέξουμε χορό για το λαμπρό το θησαυρό που πρέπει τώρα να θαυτεί και στα σκοτάδια να κρυφτεί. Ποιο ήταν το χαμένο όνειρο, ποιος ο λαμπρός θησαυρός που χανόταν, ποια ήταν η διαφαινόμενη απώλεια που χρειαζόταν τον λιγμό των στοιχείων της φύσης σαν ίστατο αποχαιρετισμό, το κλάμα του δάσους, τις φουρτούνες του χειμώνα για τον ενταφιασμό. Και ακόμα ένα ποιητικό κάλεσμα που είναι ως να ξεπροβάλλει από το σολομικό δράμα των ελεύθερων πολιορκημένων του Ιερού Μεσολογγίου της Κυριακής των Βαΐων του 1826. Ακούστε το. Σταμάτα σιρήνα, το αίμα να χύνεις στις καρδιάς το βυθό και εσύ μάγισσα στρίγκλα τα βότανα σου ρίχτα σε αβύσσον χαμό. Είναι στίχη τραγική, προανακρούσματα του στοχασμού του πόνου για όσα έμελαν να εσκύμψουν. Αντιγράφω αποσπάσματα από ποιητική σύνθεση λίγο πριν από τον ηρωικό θάνατο στο δίκο μου. Είναι βραδιές που η σκέψη μου γοριές φτερούγες παίρνει και ξεπερνά τα διάσελα και ξεπερνά τους κάμπους και πιο κοντά με φέρνει σε κάποιους κόσμους όμορφους που πίστεψα πως ξένοι από τα μικρά και τάσιμα να ξεχωρίζουν μάθαν στα όμορφα, στα αγγελικά του ηθικού παλάτια, τα διαφεντέματα του νου και της καρδιάς τα πλάτια. Κι είναι βραδιές που ταπεινά με το κεφάλι γέρνω στα πόμακρα πλησίαστα του ονείρου τα παλάτια και αποζητώ μια χαραυγή, μια πόρτα ή μια τρυπούλα, έτσι που λίγο ένα φως και ακόμα ένας ίσκιος να ξεπεράσει τα τυφλά κι εγώ να κρυφαδράζω σε ένα αναπάντεχο σκοπό τη λάμψη ή τη μαυρίλα. Ούτε ο ημέ τη λάμψη τους να τη χαρώ δεχτήκανε, ούτε και τη μαυρίλα μου είπαν ξένε το δρόμο στρίψε, δεν είναι εδώ το παλάτι που ζητάς, ελάθεψες άλλο καντούνι στρίψε. Και από την κατάληξη του ποίηματος αναφέρω τους ακόλουθους στίχους. Στον κόσμο τούτο δε θα βρεις το παλατάκι που ζητείς, φτωχέ μικρέ διαβάτη, είναι κλειστές οι πόρτες του, το φως του είναι δεμένο, είναι η ίσκη του μικρή, τους λείπει τόσο το κορμί. Μετά από αυτούς τους δραματικούς στίχους του Κυριάκου Μάτση, θα ήθελα εδώ να διακόψω την αναφορά μου στον ήρωα και θα επανέλθω το ερχόμενο Σαββάτο την ίδια ώρα, 11 με 12 το μεσημέρι, στην εκπομπή «Μνήμη και χρέος».
«Μνήμη και χρέος». Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1, 101,6 και 102,4 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12:05. Κυρίες και κύριοι, λυπούμαστε για την καθυστέρηση στο δελτίο ειδήσεων, αλλά λόγω υπήρξε τεχνικό πρόβλημα το οποίο έχει ξεπεραστεί. Περνούμε στο δελτίο μας. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι διαβουλεύσεις του Προέδρου Κλειρίδη με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίδη στην Αθήνα, αναφορικά με τους χειρισμούς επί του σχεδίου ανάνοια λύση του Κυπριακού. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Κλειρίδης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο. Μετά τη συνάντηση, που διήρκησε 45 περίπου λεπτά, δεν έγιναν δηλώσεις. Οι επαφές του Πρόεδρου Κλειρίδη στην Αθήνα άρχισαν με τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κώστα Καραμαλή. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη συνάντηση που διήρκεσε μία ώρα, εξέφρασε τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις του κόμματός του, κυρίως για τη λειτουργικότητα του σχεδίου ΑΝΑΝ. Διαβεβαίωσε παράλληλα πως η Νέα Δημοκρατία θα βρίσκεται δίπλα από την κυβέρνηση και τον Κυπριακό λαό σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Ανέφερε επίσης ότι ο Πρόεδρος Κλειρίδης ενημέρωσε τον ίδιο και τους συνεργάτες του για τις εξελίξεις και τους τρόπους προσέγγισης του σχεδίου ΑΝΑΝ. Ο Ρόφιν Τεχτάσιον, το μεταξύ, δεν επέστρεψε στα κατεχόμενα, όπου σήμερα πρόκειτο να συναντήσει τον Ταγί Περτογάν. Λίγο προτού αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, παρουσίασε λίμωξη και οι ιατροί του απαγόρευσαν να ταξιδεύσει. Σύντομη ιατρική ανακοίνωση.